Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Ja, og I dag, Halvard, så har du en overraskelse, fordi jeg aner ikke hva vi skal snakke om. Hva det vi skal snakke om I dag?
Det skal vi avsløre nå, men først, Knut, du har hørt om denne konkurransen på P4 som heter Lyden av Norge.
Ja.
Nå tenkte jeg at vi kunne jo kjøre lyden av Villmarksliv.
Ok.
Så nå må du lukke øynene og åpne ørene, og så skal du få høre en lyd, og så får du prøve å gjette da,
ja.
Hva du hører her.
Ok.
Da kommer han.
Ja. Ja. Altså, hadde det ikke vært for at det deg, Halvard, så for her har jeg to muligheter. Det ene, men jeg tror ikke på den første. Det er at du slapp en veser. Men jeg tror egentlig du ripa en fyrstikk.
Ja, det full pott Knut også. Tenkte vi skulle snakke litt om fyrstikken I dag, ikke?
Ja.
Litt spesielt tema da, men fyrstikken jo på en måte en viktig del av friluftslivet vårt.
Ja.
Altså, vi bruker det jo hele tiden til å tenne bål og primusen, de som ikke har sånn automattenner, skulle jeg si, og peisen hjemme, og klart mange bruker jo selvfølgelig lighter og sånne ting, men fyrstikke en viktig del av turutstyret, vil jeg påstå.
Jeg helt enig, og når jeg tenker meg om, så altså, jeg har jo alltid hatt et forhold til fyrstikker fra vi holdt på med kinaputter som guttunger.
Ja, ja.
Men jeg vet egentlig veldig, veldig lite om det når jeg tenker meg om.
Ja, og det litt av temaet I dag da. Skal finne ut mer om fyrstikken.
Spennende.
Fyrstikkens historie, rett og slett da.
Ah.
Men du, vi kan fortsette med en liten quiz også.
Ja.
Kan du navne på en fyrstikkprodusent, eller kanskje et fyrstikkmerke?
Jeg kan bare en, når jeg tenker
ja,
meg om.
Ja.
Nittedals.
Ja, det var det jeg regnet med.
Ja.
Ja. Men et spørsmål til da. Hvor mange fyrstikkfabrikker tror du vi har I Norge?
Jeg har ikke peiling. Skal jeg tippe, så tipper jeg en.
Ja. Nei, svaret null, faktisk. Vi har ingen.
Nei vel.
Men da kan det bli sånn quizaften her.
Ja, dette quizaften.
Jeg kan ta et spørsmål til det. Hvor mange fyrstikkfabrikker tror du vi hadde I Norge på det meste?
Nei, vet du hva, jeg er helt blank. Skal jeg tippe 50?
Oi, ja. Nei, det svaret nok, ja, jeg har funnet to svar da, men både 18 og 19 nevnt. For 100 år siden da, så fantes det nesten, eller I hvert fall 18 år da, kanskje 19 fabrikker som sysselsatte oppimot 1500 ansatte.
Ok.
Så det var rett og slett en stor industri.
Ja.
Men så
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi snakker om typ sånn 1875 da.
Ja.
Tid, så var det så mange fabrikker da. Men så det jo sånn med næringen I vekst. Det blir ofte, altså mange skal kaste seg på lasset, og det her det penger å tjene.
Ja.
Det vart overproduksjon, og markedet fikk seg en knekk. Så det vart stadig færre fyrstikkfabrikker I Norge, og den siste vart da nedlagt I 1984.
Og det såpass sent,
ja.
Ja, vel. Men da må jeg spørre da, ikke Nittedals fyrstikker norske? Alle sier forresten, altså, det Nittedals fyrstikker, med Nittedal, nei, med to T-er, men det skrives jo med en T. Altså, har det noe med Nittedalen å gjøre? Altså, dalføre nord for Oslo?
Ja, det jo logisk å tenke, og det jo faktisk riktig også da. Altså det som heter Nittedals tennstikkfabrikk, den ble grunnlagt I 1862 på en plass som heter Markerud ja. I Nittedal.
Ja.
Jeg var inne og googlet på kartet, jeg tror det på Slattum. Så det rett nord for Gjelleråsen egentlig da, ja. Langs Riksvei 4 nordover. Og produksjonen kom i gang i 1963, og det var en viktig arbeidsplass lokalt. Jeg tror det var over 50 ansatte i starten da.
Ja vel.
Og det var mange da arbeidsledige som rett og slett fikk seg jobb. En litt artig historie det at maskinparken, den kom jo fra en eldre fabrikk som hadde, en fyrstikkfabrikk da, som hadde holdt til flere plasser i Oslo, men den siste stedet den fabrikken holdt til, det var på Tjuholmen nede på Akerbrygge.
Nei!
Og så brant den, og så kjøpte han som etablerte da Nittedals, han kjøpte utstyret.
Akkurat.
Og på Tjuholmen i dag er det jo luksusleiligheter og luksushotell. Og...
Det fancy der, altså.
Ja, ja. Det var ikke det på, før 1900, altså. Men han, en som heter Sunto, han kjøpte og flyttet maskinene til Markerud. Og så etter denne boomen i 1875, så ble det jo raskt færre fyrstikkfabrikker i Norge, og rundt århundreskiftet, da snakket vi altså da år 1900,
ja.
Så var det 7 fabrikker igjen i Norge.
Ok.
Ja. Og for å ta de største da, så var det da AS Nittedals, tennstiksfabrikk.
Ja.
De hadde da flyttet ned til det som heter Grønvald på Østre Aker. De flyttet gradvis fra 1870 frem til 1895. Fordi at det var lettere å finne både arbeidskraft og få tak i råstoff sentralt i Oslo. Da.
Ok, ok.
Ja. Og så hadde du en fabrikk som heter Agnes Tennstikkfabrikk. Det var på Brulanes, det er vel Stavern. Og det var den fabrikken også som holdt produksjonen i gang helt til 1984. Og den produserte sponplater da, frem til 2002.
Ok. No.
Og så hadde du en som heter AS Bryn, tennstikkfabrikk. Det var også i Østraker. Og i 1907 så var det Norges nummer 2 produsent da. Og så hadde du en som heter Halden tennstikkfabrikk, som var på Berg i Østfold.
Ja.
Så for å bli ferdig med svaret om Nittedals da, så etter flyttingen til Oslo, eller Helsfyr egentlig, der har vi jo Fyrstikktorg i dag, og vi har Fyrstikkalléen.
Å ja, det er derfor
det
heter
det. Altså. Ja, ja, fortsatt spor etter Fyrstikkproduksjon da.
Ja.
Står flere bygninger, visst nok da. Men i 1887 så overtok da Nittedals tennstikkfabrikk, konkurrenten Agnes tennstikkfabrikk. Og en del senere i 1927 så slår det seg sammen med Bryn og Halden tennstikkfabrikk. Det var jo de to andre vi nevnte da, som hadde slått det sammen åpenbart.
Ja.
Og nå er vi i den situasjonen at disse fire da, Bryn, Halden og Nittedals, som da har tatt over Agnes, de tar hånd om all fyrstikkproduksjon i Norge.
Ok.
Ja. Så da var det liksom...
Monopolist altså?
Ja, rett og slett da. Og samtidig så blir det underlagt da en del av et svensk selskap som heter Ivar Krygers Svenska Tennstick AB.
Jaha.
Men merkevaren Nittedals da, ble beholdt som merkevare for de norsk produserte fyrstikkene.
Ok.
Og i 1981 så ble produksjonen av det vi da i dag kjenner da, som Nittedals hjelpestikker, det ble flyttet til Swedish Match Industries på Tidaholm.
Swedish Match, er ikke det snus?
Jo, det er snus general, og de lager lightere. Og ikke minst, det er datterselskap av Philip Morris. Og de lager vel røyksaker.
Sigaretter.
Ja. Ja. Men Swedish Match lager jo også fyrstikker for hele verden. Så de har merkevarer som Nittedals, solstikkene, jeg antar det er svensk. Så har de en som heter Fiat Lux og Redheads. Og har marked både i Europa og Brasil og Afrika.
Og du, verden. Ja. Men du, apropos Nittedals fyrstikker, det motivet som er på fyrstikkeskene, det har jeg på en måte, det har jo vært der i all tid, i hvert fall så lenge jeg har levd. Men det er ikke det så smått ikonisk? Er det ikke et eller annet sånn spesielt med det treet?
Jo, det er jo en furu og en holme og noe, ja. Det er en veldig sånn ikonisk bilde, da. Altså det som blir sagt da, er jo at det skal være hentet fra det store norske leksikon som skriver her nå, at motivet er hentet fra Jektvik på Grønnøya i Meløy kommune i Nordland.
Oh, ja.
Og der sto den såkalte Grønnøyfura, og angivelig skal være malt av en maler som heter Torolf Holmbo.
Jo, men han var kjent. Torolf Holmbo var kjent maler.
Ja, kjent
maler. Han malte mye, mye skarv og sånn kystmotiver han, nordfra.
Og... det jo selvfølgelig ikke alle som enige i det her, da, men det skal være en som heter Sverre Eikrem, da, som kunstneren bak logoen på Fyrstikkeska.
Jaha.
Ja, og Eikrem han elsket furuer og besøkte trolig aldri Meløy, men han kan ha vært inspirert av Holmbo. Da. Det NRK som skriver det her i en sak om denne furuen.
Akkurat.
Men det som litt leit da, at denne furua, den ble jo sagd ned i 2015.
Nei.
Da var den 200 år, og ja, det var jo rent herverk rett og slett da.
Uff.
Av enten altså, ungdomsstreka eller noen som var kanskje lei av at det ble en turistattraksjon, jeg vet da, Søren.
Men det finnes kanskje bilder av den furua da, fra før han ble...
Ja da, ja. Det bare å google den grønnøye furua, eller ja.
Det så morsomt.
Så finner bildene da.
Ok, ja, fyrstikker, ja, det min uvitenhet om fyrstikker grenseløs, selv om jeg altså har forholdt meg til de her store deler av livet. Men den her historien om piken med tennstikkene av H.C. Andersen, det jo det en grusom, trist historie. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så dette tar jeg fra bare, nå skyter jeg fra ofte alvor, men jeg mener å huske at en av de siste scenene så bruker hun den lille piken de siste fyrstikkene til å varme seg, og så det vel, jeg vet ikke om det sies, men det ligger vel implicit i historien at hun fryser i hjerda.
Ja.
Men hun har liksom fått litt varme, grusom historie. Hvis du ikke synes den trist, så har du ikke hjerte. men det sier kanskje litt om kårene som disse fyrstikkdamene jobbet under, da. For det var vel en kvinnearbeidsplass, var det ikke det?
Jo, det var vel både menn og kvinner, men trolig en god del kvinner, altså.
Mm, mm.
Nå jo hverken du eller jeg historiker, da, men litt har jeg jo klart å grave fram, og jeg hentet da noen eksempel fra Bryn Tennstikkfabrikk, for å bruke det som et eksempel. Da.
Mm.
Så i 1890 så var det over 500 fast ansatte, og i tillegg så var det jo mange som jobbet hjemme ifra da, for å produsere fyrstikkeske.
Åja!
Og mange av arbeidstagerne var jo barn og ungdom, og de hadde lange dager, altså det var fra 7:30 på morgenen til 7:30 på kvelden. Det var en
12-timersdag, altså?
Ja, 12-timersdag, det var i 1889. Og så disse pakkerskene da, det var hovedsakelig kvinner,
ja.
De fikk 7 øre per gross. Og da kan jo du, Knut, fortelle hvor mye en gross.
Jeg er veldig usikker for å si det rett ut, jeg vet ikke alle.
Nei, jeg måtte leite litt, jeg også.
Ja.
Men,
mye er det da?
En gross er 12 dusin.
12, og et dusin er 12.
Ja, så 12 ganger 12, det er 144.
Så de fikk 7 øre for 144?
Nei, ja, for 144 esker. Ja.
Esker?
Ja.
Ja.
Jeg antar det var 12 pakker med 12 fyrstikker i da.
Akkurat. Ja.
Og så var det jo dette var i rundt 1889, og da var det jo en legendarisk streik.
Ja.
Og dessverre for disse pakkerskene da, så endte de jo opp med å tjene mindre etter streiken.
Åja, de skulle straffes.
Ja, ja. Da var de ned på 5,5 øre.
Uff.
Så det var dårlig uttelling, men den streiken fikk jo betydning likevel da. Men av 100, altså hvis den tok 100 ansatte, så var det jo bare 3, altså de 3-4 da, som klarte å jobbe så raskt at de klarte å tjene 10 kroner i veka.
Nettopp.
Mange tjente under 5 kroner, og mange klarte kun å tjene 2-3 kroner da.
Uff, for en ukes jobb.
Ja, og gitt at, altså hvis jeg tok utgangspunkt i at dette var sånn 1889-tall da,
ja.
Så 2 kroner i 1889, det ca. 200 kroner i dag da. For en vekes jobb da.
Ja.
10 kroner er 900 kroner, så det best betalte fikk altså 3600 kroner per måned i dagens penger da. Og da jobbet du jo 12 timers dager, og jeg vil jo anta at det var jo jobbing på lørdagen.
Gjorde du vel egentlig på den tiden da?
Ja, ja. Ja da.
Mm.
Mens menn da, som var de best betalte, som da jobbet 60 timer per uke, de kunne tjene opp til 18 kroner i uka da. Så regner jeg litt på det at det vel i dagens penger så tilsvarer det vel 5-6-20 kroner i timen. Da.
Det er helt utrolig.
Ja, da. Og lønna var nok lavere enn i annen industri, men skal visst nok ha vært på snittet med de som jobbet i jordbruket på den tiden, da, for eksempel.
Ja, ja.
Og så var jo den tiden, Knut, det var dårlig utbygd barnehagedekning og SFO.
Det var dårlig dekning på SFO-en, ja.
Så barna måtte ofte være med foreldrene på jobb.
Ja.
Og det var mange som begynte å jobbe da på fabrikken fra liksom 7 års alder. Og så kan han jo selvfølgelig si at ja, det var lett arbeid, og de fikk være som innomhus, og det var nok ikke kaldt der og sånt.
Nei.
Men
nå leiter vi etter positive ting her, Håvard.
Ja. Ja. Men i denne fabrikken her da, så var jo slutt på barnearbeid i 1892.
Ok.
Heldigvis da. Og en fabrikk, den type fabrikk var jo liksom, det var jo ikke en plass for barn å oppholde seg.
Nei.
Ikke sant? Du hadde roterende hjul og aksler og reimer og fosfordamp da.
Ja.
Det er ikke det beste oppvekstområdet.
Jeg tenker det var vel ikke noe spesielt sunt for voksne engang, så... Ja.
Og denne loven fra 1892 da, så står det at barn og unge, her er det litt reuse knut da.
Ja.
Da skulle ikke det, barn og unge altså under 18, skulle ikke sysselsettes før klokka 6 om morgenen, eller etter klokka 8 på kvelden.
Nei.
Og de skulle heller ikke ha over 60 timer per uke.
Det er reust.
Ja, det er reust.
Fytte rakkeren.
Tenk på ja, vi trenger ikke å nevne navn, men det er jo enkelte vi har problemer med å vekke før klokka 12 på dagen da.
Ja. Ja. Nei, det var hjerteskjærende forhold for...
Ja. Ja, det var knalltøft. Men realiteten var jo at disse pengene som barna tjente, da, det var nok viktig for mange. Altså.
Mm.
Og kanskje spesielt i de heimene der kanskje en av foreldrene var gått bort, eller var syke, så hadde de ikke klart å tjene egne penger. Da.
Nei.
Og et sitat her fra en som heter Caroline Kristiansen, som fra Kampen, som forteller. Det her hentet fra en sånn lokale wiki om Bryn Tensik-fabrikk.
Ja.
Sa at jeg satt hjemme og limte sånne fyrstikkesker da.
Ja.
Og da vi kom fra skolen, så var det å sette seg ned til limfjøla, og så fikk det gå ut en liten stund, og så når mor da tente paraffinlampa, så var det inn igjen for å lime flere fyrstikkesker da.
Mm.
Og før skolen så måtte de gå innom fabrikken med fyrstikkeskene de hadde produsert, og så vente til de fikk spon med, så de kunne ta med tilbake igjen da. Og så da limte de sammen disse her.
Og så de lagde esker av spon?
Ja.
I Havert?
Ja. Men de fikk jo ikke en krone, da. Alle pengene gikk jo til mor og faren.
Ja.
Ja. Men vi snakket litt om denne streiken i 1889, som førte til at de fikk lavere betalt. Men altså, det førte jo til en opprettelse av en sånn kvinnelig fyrstikkarbeidersforening, og... De kjempet liksom for sine krav. Jeg tror det var en 7 ukers streik som var helt sånn spontan.
Mm.
Men i første gang oppnådde de da ikke veldig mye, men det ble en viktig symbol for arbeiderbevegelsen, og liksom da en appell om solidaritet. Vi var jo inne på dette med fosfor, Knut.
Ja.
Og det var jo ikke ufarlig arbeid.
Nei.
Og mange fikk jo noe som heter fosfornekrose.
Ok.
Og det er rett og slett en dødelig... yrkesskade eller sykdom da. Blant de som jobber med gult eller hvitt fosfor uten tilstrekkelig beskyttelse. Og det skjedde liksom tidsrommet 1840, kanskje frem til 1910.
Jaha.
Så det, når du pustet inn denne dampen og sånt, så skjedde det en avleiring av fosfor i kjevebeinet, og det kunne føre til alvorlige hjerneskader.
Nei.
Så rett og slett det førte til at kjevebeina, altså det snakket om at det rotna, det at beinet rotna, det ga jo en litt uggen lukt, og det var liksom en kirurgisk inngrep her, altså da du fjernet hele eller delet av kjevebeinet, som var på en måte løsningen den tiden for å redde livet. Det var ikke bra, vet du.
Uff.
Og så bruken av farlig fosfor, det ble forbudt i den Bern-konvensjonen i 1906. Da.
Ok.
Så fra, tror jeg, var 1913 eller sånt, så ble det ikke det brukt, i hvert fall på Bryn Tennstikkfabrikk da.
Nei.
Og all denne informasjonen her om Bryn Tennstikkfabrikk, det er mye av det hentet fra artikler som er skrevet av en som heter Gunnar Pedersen, som skrev dette i Nordstrand Blad.
Oh, ja.
Som skrev en rekke artikler for historiske artikler da, og flere bøker om dette temaet.
Ja. Men Halvar, før vi gir helt slipp på historien her og 90-tals fyrstikker, hva det der med at det ble kalt hjelpestikker, for det har jeg hørt i alle år, for det heter vel 90-tals hjelpestikker, hva er bakgrunnen for det?
Ja, og så der står jo nok sånn et øre, det er vel 5 øre som står på nå. Da.
Ja, ja, jeg står ikke det fremdeles.
Jo da, først var det vel 1 øre da. Jeg drev og forsket litt på det, og så er det litt sånn, det var litt motstridende her. Det var først til et plass at det var 2 kvinner i Røde Kors, som i 1922 foreslo dette da. att det skulle upprättas ett humanitärt fond till eller ett fond då till humanitära formål och att det då fondets medel skulle komma från en del av prisen på fyrstikker. Och fonden fick namnet Hjälpestikkfonden då. Och så en annan kilde säger att det var direktören då men Bryne Holden som en som heter Fritz Heinrich Frölich som fant upp detta och kallade det blinde barns fyrstikker.
Okej.
Okay. Och från 1941 då så heter det institutionen ja hjälpestikker.
Men skulle du, för då var det var blinde barn som skulle få nytta av det.
Ja. Ja. Mm. Så och men forskade lite vidare då så fant jag ut att det sannolikt är håll i bägge historierna då.
Okej.
Okay. Så den historien som i alla fall är morsomst då. Det är ju att det var dessa två driftiga damerna som i Röde Kors då.
Ja.
Det var fru generalkonsul Lind och fru konsul Willemsen.
Ja, för de var sina män närmast.
Ja. 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 Som du sa tidigare en dag att de hade ingen egen värde.
Nej.
Det är lite morsomt då för den tiden där. Men alltså de hade varit på en resa till Köpenhamn och du vet Knut när vi var till Köpenhamn för lite sedan så det poppade upp massa goda idéer.
Mm.
Och där fann de en fyrstikäske som hade namnet Lysglimt. Och denna fyrstikäska den kostar då 1 öre mer än en allmänlig äske och pengarna där gick in till då, humanitärt arbete var väl frimuren den gången då i Danmark.
Jaha.
Och den idén då den tog dessa damerna med sig tillbaka och delte med han direktör Frölich på Bryne Holden.
Ja.
Tändstickfabrik och dessa fruen önskade och gärna något liknande för blinde barn på ett hem som kallades för Östafors så skulle vara lokaliserat på Jessheim.
Jaha.
Och han direktör Frölich han likte idén han och fick danna ett styre som skulle bearbeta saken och inte länge efterpå så var blinde barns fyrstikker startat upp. Så det var förhistorien till detta här då. Och i 1995 så var det ja då var det 3 öre som gick till fonden.
Jaha.
Och nu är det väl 5 öre. Och det sista nyaste talet fant det var lite gammalt det tror jag var från 2011 det var att de har att fonden har delt ut över 50 miljoner kronor då till humanitära formål.
Du världen. Allt detta är nytt för mig eller nytt för mig. Jag visste ju ingenting om fyrstikker utgångspunkten men nu har vi snackat oss långt in i historien till fyrstikker i Norge men du som uppenbart har snokat lite här Halvar vet du nog om var fyrstikken kom ifrån? Alltså vem kom på idén? Vi må ju anta att en eller annan gång i tiden så satt någon föran ett bål och kunde tända på en lite enklare måte än att slå två stenar mot varandra. Alltså vet du nog om upprinnelsen?
Ja, jag funnit lite då. Kan tänka det där alltså när du först hade fått fyr på ett bål så man ju folk har tänkt att det kan ta vare på flammen. En ting var att du kunde ju fyra
och det hållte ju ofta
24/7 eller sånt men alltså när det bålet döde eller du var på turen så klart att det att kunna tända på en enklare måte må ju ha varit en tanke många har haft. Men alltså det som jag funnit då är att faktiskt allerede i på 500-talet alltså efter Kristus då i Kina så hade de små furupinnar som var impregnerat med svavel
på 500-talet.
Ja, 577.
Är det jag säger det är alltid en kineser som har gjort något först.
Ja, de var långt framme på många ting. Men alltså det att en pinne impregnerat med svavel det
Nu får du bladet Villmarksliv rätt hem i postkassa i 3 månader för kun 99 kronor. Sen SMS VILL 36 till 2205 och motta bladet allerede nästa uke.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du måste ju få sannsynligt få en gnist eller på en eller annan måte få tentorna.
Mm.
Och det fant jag egentligen inte ut hur löst de gjorde. Om det var för att flytta flammen till en ny tändsted, det vet jag inte.
Nej.
Men alltså, vi ska helt fram till 1805 då för den första liksom moderna fyrstikken ser dagens lys då. Og det, den laget av en som, som med etternavn Chancel, og det var en assistent til en professor Thénard I Paris.
Jaha.
Og han lagde da altså et tennhode som var en blanding av natriumklorat, svovel, sukker og gummi. Og disse var ikke så enkelt å sette fyr på da, for du måtte sette fyr på dem ved å dyppe deg ned I en asbestfylt flaske med, en asbestflaske fylt med svovelsyre.
Oi, jeg merker at jeg har ikke noe lyst til å gå rundt med en asbestflaske med svovelsyre I lomma for å fyre opp pipa.
Nei, så det sier seg selv at det var både, sannsynligvis var det dyrt og farlig og lite brukervennlig da.
Det kan man si.
Og så går vi, spoler vi frem til 1827. Da har vi en engelsk mann ved navn John Johan Walker, som da lagde den første fyrstikken som ble tent ved hjelp av friksjon, ikke sant? Altså det vi at vi stryker tennhodet mot noe som skaper en friksjon.
Dette høres kjent ut, ja.
Og varme da.
Mm.
Og han, det han gjorde bygde på arbeid der gjort av en som heter Robert Boyle, rundt, som hadde forsket litt på svovel og fosfor. Han kjemikeren, han Walker, han kalte oppfinnelsen for Congreves.
Jaha.
Ja. Men senere så var det en annen som tok patent på løsningen, og så solgte fyrstikkene som Lucifers da.
Ja vel.
Ulempene var at det var en litt sånn ustø flamme og vond lukt, men visst nok så skal dette ha ført til, for da var det jo plutselig enkelt å få fyr på ting.
Ja.
Så det førte rett og slett til at det ble flere røyker da.
Akkurat. Akkurat.
Så det var en uheldig bieffekt da.
Så de kutta ut hvitt fosfor, men de begynte å røyke.
Ja.
Så helsemessig ja. Så var vi.
ja, du nevnte hvitt fosfor her da. Altså hvitt fosfor ble innført faktisk I 1831 da. Men som vi vet så var jo ikke fosfor veldig helsebringende da, for fyrstikkarbeiderne.
Nei.
Og så var det I 1844 så kom svensken Gustav Erik Porsch, jeg vet ikke helt hvordan jeg uttaler det navnet.
Nei.
Han fant på at ved å skille liksom de brennbare ingrediensene her, da, sånn at det sitter litt i fyrstikkode, og så nok på en egen tennoverflate. Da.
Mm.
At han skilte det litt. Da. Og en som heter da, en annen svenske som heter Johan Edvard Lundström, han forbedret denne oppfinnelsen 10 år senere, og I den siste versjonen så inneholdt var det element av knust glass og rødt fosfor.
I ripeflata.
Ja, som da ikke var giftig.
Brått.
Og det var jo denne varianten man da vel valgte å kalle for en sikkerhetsfyrstikk. For disse fosforfyrstikkene som hadde vært til da, de var jo ikke helt trygge, så det var jo bare, de antente jo veldig lett.
Akkurat, ja.
Og så hoppet vi frem til 1890, så var det en amerikaner som hette Joshua Pusey. Han laget den første esken med fyrstikker, og altså der det var fyrstikker inni, med en egen ripeflate på siden.
Nå? No.
Ja, som I dag kjennes som en fyrstikkeske.
Da. Akkurat, så da var i prinsippet så var vi fremme ved det vi kjenner
ja,
I dag.
Ja, det var liksom, ja.
Mm.
Så det har vel skjedd litt på kjemien fortsatt, da, men liksom konseptet var liksom landet. Da.
Mm.
Så det tok liksom, ja, 70, 80, 90 år fra liksom første ideen til det ble kommet I mål. Men altså, skal vi ta en quiz til da, Knut?
Ja, nå har vi jo fått en liten pause, så gjerne, ja, kjør I gang.
Vet du hva slags tresort som ofte blir brukt i fyrstikken?
Jeg er redd jeg ikke kan imponere der heller, altså.
Ja, nei, det sies at det osp da.
Osp, ja?
Ja.
Oi.
Da, det har vel egenskaper som skal til da. Kineserne brukte jo furu, men det vel kanskje noe med tilgangen på materialet da. Og visst nok, hvis vi går tilbake til Nittedals og Munkerud,
ja.
Der de la fabrikken opp i Nittedal, da,
ja.
der skal det visst ha vært en god forekomst av nettopp osp.
Akkurat, ja. Nærhet til råvarene, det er jo.
Alt har en grunn, vet du.
Mm.
Så hvis vi snakker litt mer om en moderne fyrstikk, da, så det altså en trepinne, sannsynligvis osp, som da blir dyppet I en løsning av ammoniumsfosfat, Jaha. Eller fosforsyre, og det visst nok for at den ikke skal gløde etter bruk, og så blir den tørka, og så blir den dyppet I paraffinvoks, og så får den en tennsats av kaliumklorat, svovel eller antimonsulfid, og dette siste stoffet her, det brenner og binder seg lett til svovel, Og det kan være, eller det brunstein i, glasspulver, fargestoff, og så et bindemiddel da.
Jaha.
Og så tørker dette, og så pakkes da den moderne fyrstikken i en eske.
Ja, og hva, du snakket litt om ripeflaten for 100 år siden, men hva består ripeflata av i dag da?
Ja, det som jeg har funnet ut, og her må folk gjerne arrestere oss, at det består av rødt fosfor, såkalt, det vi nevnte, den antimonsulfid, glasspulver, og da et bindemiddel.
Jaha.
Ja. Og det som skjer når du liksom stryker en fyrstikk mot ripeflata, så vil litt av det røde fosforet på fyrstikken, på grunn av friksjonsvarme, forvandles til alminnelig fosfor, som er lettantennelig. Det blir jo antent, og så reaksjonen forplanter seg videre til fyrstikkens tennsats, og der avgir kaliumkloratet oksygen til svovelet, og videre da inn til selve fyrstikken da, som brenner godt fordi at den dypper litt i paraffin.
Ja, den er nettopp.
Ja, så det er nok mye kjemi her, Knut, som vi overhovedet ikke har greie på.
Nei, jeg imponerte aldri der.
Så, og det er jo, dette er jo forklaringen av hvorfor en, altså hvis du tar en vanlig moderne fyrstikk og så stryker den mot en ru overflate,
ja.
Så vil jo ikke den antenne, da skal det jo være god for å si det sånn.
Ja.
Mens de gamle fosforstikkene, de tok jo fyr bare, du kunne jo tråkke på deg og så tok den fyr.
Det må jo være livsfarlig.
Altså det var jo veldig lite som skal til, og det var vist også utsatt for selvantenning, sånn, hvis det hadde vært for varmt og sånt da. Men altså, jeg fant når jeg drev og forsket litt på det her, at det er visst, i enkelte land det fortsatt blir brukt fyrstikker, som blir antent bare du stryker det mot en overflate. Da.
Ja, for jeg har sett noen cowboyfilmer og sånn, hvor revolvermenn, de liksom de stryker av fyrstikken mot støvlen sin og sånn, og så ja. Brenner det.
Ja, det. Så det skal visst finnes altså. Så, men i dag er nok, altså, den fyrstikkproduksjonen som skjer... I dag er nok veldig automatisert, og det er nok ikke like mange som sysselsatt i selve produksjonsleddet der. Da. Men altså, det selges jo fyrstikker fortsatt, og det sier jo kanskje litt om altså, brukervennligheten. Da.
Ja.
Det er lett tilgjengelig, det er billig, det fungerer nesten alltid.
Det enkle er ofte det beste, altså.
Det verste som skjer er jo på en måte at du har kjøpt noen sånne billige fyrstikkeske, eller fått på et eller annet... Ja. Sted, og så er det dårlig tenn, altså de tenner rett og slett ikke sant, ripeflatene dårlig, og de knekker.
Ja, fordi, det er min erfaring, uten at jeg er noe veldig, veldig bevandret i fyrstikker, men du får, når du er på reise av og til, så får du med deg fyrstikker fra utlandet,
ja.
Og jeg synes det er sånn kvalitativt dårlig greier i forhold til det jeg vant til. Jo, men i forhold til det nittedags, jeg reiser jo aldri på tur uten å ha minst to fyrstikkesker liggende i sekken.
Ja. Nei, det er riktig det, altså. Må ha med det.
Men vi startet jo med å snakke om friluftsliv og fyrstikker, og det er jo det som er, det er jo der de fleste av oss har et forhold til det å fyre opp i peisen hjemme. Og her hadde vi jo en sak i forrige utgave, Halvard, den kan du jo lese digitalt på flip.no, der vi blant annet skrev om ulike typer fyrstikker til litt mer spesialisert turbruk.
Ja, vi hadde jo en sånn, hva vi kalte den, var det smarte turbruk? Smart turutstyr var det vel vi kalte saken, og litt sånne ting som viser frem litt sånne spesielle ting. Da. Og ja. der hadde vi jo, nevnte jo disse stormfyrstikkene, og jeg synes de er jo veldig fascinerende, da, for det tåler jo både vind og tåler å bli, altså de kan være klissvåte og de tenner likevel.
Du kan nesten tenne opp under vann.
Ja, altså du kan faktisk, jeg har testet, jeg kan dyppe den i vann,
ja.
Ta den opp igjen, og den brenner.
Ja. Ja, og såpass,
ja. Ja. Så altså, wow. Du må jo selvfølgelig ikke holde den for lenge under vann for å slokke den, men altså du kan dyppe den i vann, opp igjen. Og så brenner den like godt, altså.
Ja.
Men disse har jo selvfølgelig, de koster jo en del, og de koster vel 100 kroner for 20 fyrstykker, så det blir jo fort 5 kroner fyrstykker, da. Så jeg tenker at den type fyrstykker, det er et sikkerhetstiltak. Hvis du skal på en lang tur, ha en sånn i sekken i en vanntett beholder, så vet du at du kommer til å få fyr på, om det er primusen eller bålet, så er du liksom... Hvis det blåser og regner og...
Tåler litt ruskevær.
Ja, tåler litt dårlig vær, altså.
Ja.
Og så finnes det faktisk vanntette fyrstykker. Det er litt rimeligere. Jeg tror det var 100 kroner for 40 fyrstykker, så 2,5 kroner for fyrstykkene.
Ja.
Og de tåler å bli fuktige eller våte. De vil likevel tenne, da. Og så finnes det faktisk fyrstykker som er en slags kombo av en... Så får jeg en tennbrikett med en fyrstykketupp.
Rød tupp?
Ja, rett og slett. Det der. Så det er som en trekant.
Ja, ja.
Och disse brände ganska länge. Jag brände en måltid det jag tror var de garanterade 7 minuter, men jag tror faktiskt det brant I över 9 minuter hvis jeg ikke husker feil.
Ja.
Men det är nästan lika eller det är bitte litt längre än en vanlig sån brun sån tennbrikett som är sausa in I paraffin. Så det är klart att du kan ta med en vanlig tennbrikett så
men
har du.
Men de ikke, det alltså lite varierande ja. Kvalitet på det, men en del av dem är ikke lätt att tända upp alltså.
Nej då. Så den här får du liksom här får du tänt på en sån tennbrikett och det bränner I 7-8-9 minuter.
Ja, ja.
Då räcker det att finna fram lite små ting så du får liksom får igång bålet då.
Ja, ja. Ja.
Ja, vi kan ju ta med tändstål då Knut.
Ja,
det är ju mer kanske mer det är enkelt som brukar det självklart
sån. Är det så ofta?
Ja. Men realiteten är ju att du tar ju inte tid till att driva och tända på det hela tiden. Det är ju mycket lättare att bruka en lighter eller fyrstikker.
Ja.
Men det som är morsomt med tändstål att barn syns det är otroligt morsomt att pröva få fyr med tändstål.
Mm, mm.
Så det är sån
mor och far ska ha lite fri.
Ja. Så ge barnet tändstål och sätta I föran peisen alltså. Ja. Så håller det på en timme med att försöka få fyr på peisen alltså.
Men håll ett öga med det.
Ja.
Plötsligt så får du det till, vet du.
Plötsligt så blir det varmt. Men ja, har vi tid att snacka om en ting till Knut?
Fyrløs, Halvor.
Vi har jo...
Fyrløs?
Ja, fyrløs.
Gud.
Åh, den var bra. Du skjønte ikke det selv en gang før etterpå, vet du. Ja, det var bra. Men mange har jo med lighter på tur. Og det klart at der jo stormlighteren min favoritt, altså. Det som en liten sånn flammekaster nesten, altså. Sånn, ja. Og den lager jo en kraftig og varm stråle. Tror du de snakker om sånn 1200 grader og sånt?
Altså. Ja, jeg har så hørt det. Ja.
Og disse går på lightergass. Og det er jo kjempefint det. Men hvis du midt I skogen og går tom for gass og sånn, så bør du jo på en måte ha med fyrstykke I backup uansett da, tenker jeg. Men det som var poenget mitt at en sånn stormlighter, det kostet fra 299 til 500 kroner. Så det en veldig fin ting å ønske seg til en bursdag eller jul, hvis ni kjører.
Ja.
Og så kommer poenget mitt her, at når den går tom på tur, Hvis du då har en turbrenner där du brukar gas så finns det övergång från gassbox till disse lighterna som du kan fylla på. Och det emot vi snackade om att det inte var lov till att fylla på gassbehållarna men detta ska visst vara lovna för den lighterna är ju lagad för flergångsbruk.
Smart.
Inte sant eller för påfyllning då.
Ja för disse stormlighterna de har begränsat med det är begränsat hur många sekunder eller minuter du kan bruka dem.
Nej, det är nog mer minut alltså. Jag tror var det 20 minut bränntid eller något sånt på den
och det är så pass alltså. Ja,
så det är klart att är den full när du går på tur så du tränger inte många sekunder för att få fyr på
nej
då. Men det är klart att plötsligt en dag så står du där och har glömt att fylla på.
Ja.
Så då är det grejt att ha denne adapteren då som gör att du kan bruka fylla på från gassboxen.
Mm.
Men ska vi avrunda lite med att snacka om vi har varit inne på det tidigare I episoderna men liksom hur ska man uppbevara fyrstikker på tur?
Jeg är ju en middelalderende man och jeg är ju från den tida hvor vi fick filmruller I små boxar, små plastboxar och de var vanntette.
Ja.
Så jeg, og jeg har fremdeles noen sånne igjen, og de, jeg har et sånt kriselager liggende I sekken min, og der har jeg en sånn liten filmboks med to ripeflater og full av fyrstikker, som jeg I tillegg har teipet igjen med gaffateip, lagt et rundt åpningen, eller lokket da.
Mm.
Og den 100% vanntett, og det sånn kriseløsning. Hvis alt annet har skjert seg, så vet jeg at jeg har den.
Mm.
Men du trenger jo ikke det da, men du kan jo bruke plass på, så du kan bruke så mye, men...
Jeg jo veldig glad I disse Ziploc-posene da, for det jo relativt vanntette hvis du husker å gli helt igjen og sånt, og så har jeg alltid med meg minst to poser, og litt forskjellig plass I sekken da.
Ja, ja.
Så, fordi at plutselig en dag så har den falt ut av sekken, eller du har gått fra den på hytta, eller falt ut når du har pakket sekken etter leir og sånt.
To smart. Og det veier jo ingenting. Så
det veier jo ingenting. Og så hvis en I tillegg har en leiter eller noe sånt, så den ganske sikre. Så, men hva, jeg vet, Dag snakket en gang om, hvis gitt at du har fyrstikker, men de har blitt våte, og du ikke får fyr, det faktisk mulig å tørke deg, altså.
Ja, det mulig, og de funker, de.
Ja, Dag nevnte jo at han hadde jo tørka en fyrstikk på, han hadde liksom en fyrstikk igjen, og den hadde han tørka på et lommelyktbatteri.
Ja.
Eller på lommelyktpære,
mener jeg. Ja. Nei, så det mulig, men de må jo være helt tørre igjen, naturligvis, men, ja. Men du kan tørke dem, ja, og det funker.
Ja.
Vet du hva, det her har jeg en følelse av kommer til å bli en artikkel i Villmarksliv, Halvor.
Ja, det kan godt være, altså. Historien om fyrstikken.
Takk for en hyggelig fyrstikkprat.
Liksom.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.